สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่16พฤษภาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับสหรัฐสั่งเจ้าหน้าที่อเมริกันบางส่วนออกจากอิรักสืบเนื่องจากภัยคุกคามจากอิหร่านและประธานาธิบดีปูตินยืนยันว่าอิหร่านควรจะต้องอยู่ในข้อตกลงนิวเคลียร์ต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามในคำสั่งฉุกเฉินห้ามใช้เทคโนโลยีสื่อสารของจีนนะครับรวมทั้งเรื่องที่อัตราการเกิดในอเมริกาต่ำที่สุดในรอบ32ปีในส่วนเสริมข่าวนี้นะครับมีรายงานที่จีนเสริมแสนยานุภาพทางการทหารด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินใหม่2ลำด้วยกันข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมีเรื่องที่ชาวอเมริกันแบกรับพิษสงครามการค้าจีนสหรัฐและคนอเมริกันชอบหรือไม่ชอบหน่วยงานรัฐบาลแห่งไหนมากที่สุดวันนี้เรามีรายงานสำรวจมาเสนอนะครับและส่งท้ายด้วยโยคะหัวเราะหรือจะเรียกว่าโยคะสายฮาก็ได้นะครับคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัฐบาลสหรัฐมีคำสั่งในวันพุธนะครับให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในภาวะฉุกเฉินเดินทางออกจากอิรักขณะที่มีนักการเมืองอเมริกันหลายคนแสดงความกังวลว่าอาจเกิดสงครามกับอิหร่านนะครับคำสั่งซึ่งมีผลต่อสถานทูตสหรัฐในกรุงแบกแดดและสถานกงสุลของสหรัฐในเมืองเออร์บิลในอิรักมีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตือนนะครับว่าอาจมีภัยคุกคามจากอิหร่านต่อกองกำลังของสหรัฐในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามสมาชิกรัฐสภาสหรัฐบางคนแสดงความไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของรัฐบาลสหรัฐในครั้งนี้นะครับโดยระบุว่าปกติแล้วจะมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่การทูตอเมริกันออกจากประเทศใดประเทศหนึ่งทันทีด้วย2สาเหตุเท่านั้น1คือมีข้อมูลข่าวกรองที่เชื่อถือได้ว่าเจ้าหน้าที่เหล่านั้นตกอยู่ในอันตรายและ2ก็คือสหรัฐเตรียมใช้กำลังทหารกับประเทศนั้นๆ นะครับแต่รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์มิได้เปิดเผยข้อมูลว่าคำสั่งครั้งล่าสุดนี้เกิดจากสาเหตุใดหรือกำลังจะใช้มาตรการทางทหารกับอิหร่านหรือไม่นะครับขณะเดียวกันก็มีรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอได้ขอให้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐในยุโรปช่วยบรรเทาความตึงเครียดของสถานการณ์ล่าสุดในตะวันออกกลางขณะที่กำลังร่วมประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีนะครับเมื่อวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์ได้ออกมาปฏิเสธรายงานที่ว่าตนกำลังพิจารณาส่งทหาร 120,000 นายเข้าไปในตะวันออกกลางและอาจเพิ่มจำนวนขึ้นอีกในอนาคตโดยประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าข่าวดังกล่าวซึ่งปรากฏอยู่ในนิวยอร์กไทมส์นั้นเป็นข่าวปลอมซึ่งตนยังไม่มีแผนจะทำเช่นนั้นในตอนนี้นะครับและในวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์ยังทวีตข้อความด้วยว่าตนเชื่อว่าอิหร่านต้องการจะเจรจากับสหรัฐเร็วๆนี้นะครับก่อนหน้านี้สหรัฐเพิ่งส่งเรือบรรทุกเครื่องบินและเครื่องบินทิ้งระเบิดเข้าไปในตะวันออกกลางซึ่งเชื่อว่าเป็นการเตรียมพร้อมในกรณีที่เกิดสงครามขึ้นจริงๆพลเอกเคนเนตแมคเคนซี่ผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐภาคพื้นตะวันออกกลางกล่าวนะครับว่าการส่งกำลังทหารไปเพิ่มในตะวันออกกลางมีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้สืบเนื่องมาจากท่าทีของอิหร่านนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินกล่าวในวันพุธว่าอิหร่านควรจะต้องอยู่ในข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ที่ทำเอาไว้กับประเทศมหาอำนาจ6ประเทศต่อไปและไม่ควรคิดที่จะถอนตัวประธานาธิบดีปูตินกล่าวในการประชุมแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีของออสเตรเลียอเล็กซานเดอร์แวนเดอร์เบลเลนว่าหากอิหร่านเริ่มกระบวนการถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ที่มีชื่อว่า Joint Comprehensive Plan of Action หรือ JCPOA ทุกคนก็จะรุมตำหนิอิหร่านนะครับว่าเป็นตัวการที่ทำให้ข้อตกลงนี้ล่มสลายทั้งที่ในความเป็นจริงนั้นสหรัฐเองที่เป็นฝ่ายทำลายข้อตกลงดังกล่าวที่ผ่านมานั้นรัสเซียและจีนซึ่งร่วมจัดทำข้อตกลงด้านนิวเคลียร์ฉบับนี้ด้วยถือเป็นพันธมิตรสำคัญทางการทูตและเศรษฐกิจของอิหร่านนอกจากนี้รัสเซียยังมีความร่วมมือทางทหารหลายด้านกับรัฐบาลกรุงเทหะรานด้วยนะครับคำกล่าวของผู้นำรัสเซียมีขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอเดินทางเยือนรัสเซียเมื่อวันอังคารและได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ราฟรอฟ รวมทั้งประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินหลังการหารือดังกล่าวรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวนะครับว่าสหรัฐกับรัสเซียตกลงกันได้ที่จะปรับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้กลับสู่ภาวะปกติหลังจากที่ขัดแย้งกันมาในหลายกรณีด้วยกันนะครับครับและไปที่เรื่องเกี่ยวกับจีนบ้างนะครับทางการกรุงปักกิ่งกำลังเสริมแสนยานุภาพให้กับกองทัพเรือจีนด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินใหม่2ลำด้วยกันซึ่งนักวิเคราะห์กล่าวนะครับว่าอาจกระตุ้นให้สหรัฐและประเทศคู่กรณีของจีนในทะเลจีนใต้มีปฏิกิริยาตอบรับกับภาพลักษณ์ทางการทหารของจีนที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงไทเปและคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับจีนนั้นกำลังเสริมความแข็งแกร่งด้านกลาโหมด้วยการนำเรือบรรทุกเครื่องบินมาเสริมกองทัพเรือนะครับโดยที่จะมีเรือลำหนึ่งเตรียมถูกมานำใช้ในปีนี้และอีกลำหนึ่งจะเริ่มสร้างขึ้นในปีนี้เช่นเดียวกันนะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่ากองเรือที่ใหญ่ขึ้นของจีนน่าจะถูกนำมาส่งเสริมอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้นะครับโอไอซุนนักวิเคราะห์แห่งสถาบัน Institute of International Affairs ที่สิงคโปร์กล่าวว่าเรือรบของจีนจะสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเกรงขาม
I don't think that they were unduly going to attack people but of course just a show of force is quite impressive
กับขณะนี้จีนมีกองทัพใหญ่ที่สุดอันดับ3ของโลกและมีอำนาจการโจมตีของอาวุธที่ใช้ยิงมากกว่าประเทศคู่กรณีในทะเลจีนใต้5แห่งรวมกันทั้งนี้ฝ่ายที่อ้างกรรมสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้เช่นเดียวกับจีนนั้นประกอบด้วยบรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์ไต้หวันและเวียดนามนะครับกองเรือของสหรัฐเคยเดินทางผ่านน่านน้ำในทะเลจีนใต้ทั้งหมด10ครั้งในสมัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สัญญาณจากสหรัฐดังกล่าวนั้นทำให้รัฐบาลปักกิ่งกล่าวโทษว่าอเมริกานั้นรุกล้ำอธิปไตยของจีนผู้เชี่ยวชาญเรื่องนโยบายจีนในไต้หวันแอนดรูยางตำแหน่งเลขาธิการของหน่วยงาน Chinese Council of Advanced Policy Studies กล่าวว่าโครงการเสริมกำลังเรือของจีนนั้นน่าจะนำไปใช้ในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออก
I think basically it will be East China Sea and South China Sea because they are enhancing their power projection andso-called the active defense strategy through the first island chain
ครับเรือบรรทุกเครื่องบินลำที่จะนำมาใช้ในเดือนกันยายนนี้ถูกเรียกว่า Type 001และได้ถูกนำไปทดลองใช้ในทะเลจีนใต้แล้วก่อนหน้านี้ส่วนเรือบรรทุกเครื่องบินอีกลำหนึ่งซึ่งจะเป็นลำที่3ของจีนนั้นมีชื่อว่า Type 002นะครับเรือลำดังกล่าวมีกำหนดสร้างเสร็จใน3ปีจากนี้โดยสื่อคาดว่า Type 002นั้นจะมีขนาดใหญ่และมีความแข็งแกร่งมากกว่า2ลำก่อนหน้านี้แอนดรูยางกล่าวนะครับว่าการแสดงอำนาจทางทหารเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกของจีนซึ่งจะมีผลกับภาพลักษณ์ของรัฐบาลปักกิ่งในสายตาญี่ปุ่นไต้หวันและประเทศหมู่เกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มักถูกเรียกรวมว่า First Island Chain นะครับศาสตราจารย์เอ็ดวาร์โดอาราเรลแห่งมหาวิทยาลัย National University of Singapore กล่าวว่าจีนนั้นต้องการใช้กองเรือที่ใหญ่ขึ้นท่วงดุลอำนาจสหรัฐในเอเชียด้วยเขากล่าวว่าสำหรับประเทศในเอเชียรายอื่นๆซึ่งอ้างกรรมสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้รวมกันร้อยละ90ประเทศเหล่านี้คงไม่มีปฏิกิริยาใดๆชัดเจนนักถ้าหากว่ากรุงปักกิ่งนั้นควบคุมให้เรือรบของจีนอยู่อย่างเงียบๆในบริเวณดังกล่าว
The action would come when the aircraft carrier would be patrolling regularly along the fleet of other vessels. Then it's going to rattle the nerves in the neighborhood.
ครับอย่างไรก็ตามอาจารย์อาราเรลนั้นบอกครับว่าหากจีนใช้กองเรือปฏิบัติการลาดตระเวนประเทศคู่กรณีและประเทศเพื่อนบ้านของจีนก็อาจจะมีปฏิกิริยาตอบโต้ขึ้นได้นักวิเคราะห์ฟราบิซิโอบาสาโตแห่งสมาคม Taiwan Strategy Research Association กล่าวทิ้งท้ายนะครับว่าการกระทำเช่นนั้นของจีนอาจจะทำให้ประเทศคู่กรณีของจีนเรียกร้องให้สหรัฐเข้ามาช่วยพวกตนทวงดุลอำนาจปักกิ่งครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับเรื่องของเรือบรรทุกเครื่องบินใหม่ของจีนนะครับซึ่งก็ส่งผลต่อสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ด้วยคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจีนนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วันนี้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อประกาศภาวะฉุกเฉินนะครับและห้ามบริษัทต่างๆในสหรัฐใช้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ผลิตโดยองค์กรที่สร้างความเสี่ยงด้านความมั่นคงต่อสหรัฐซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการนำไปสู่มาตรการห้ามบริษัทอเมริกันทำธุรกิจกับบริษัทโทรคมนาคมจีนโดยเฉพาะบริษัทหัวเว่ยอย่างเต็มรูปแบบนะครับคำสั่งฝ่ายบริหารนี้จะมอบอำนาจให้ประธานาธิบดีสหรัฐในการควบคุมการค้าที่เชื่อว่าจะสร้างภัยคุกคามต่อสหรัฐโดยกำหนดให้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐร่างแผนสำหรับนำมาบังคับใช้ในการสกัดกั้นบริษัทสื่อสารโทรคมนาคมของจีนภายในเวลา150วันรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสกล่าวนะครับว่าคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับนี้ถูกพิจารณามานานมากกว่า1ปีโดยมีเป้าหมายปกป้องบริษัทอเมริกันจากการถูกสอดแนมหรือลักลอบเก็บข้อมูลโดยบริษัทต่างชาตินะครับการลงนามครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่กำลังเกิดความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐจากกรณีที่สหรัฐกล่าวหาว่าจีนเอาเปรียบทางการค้าต่อสหรัฐนั่นเองรัฐบาลสหรัฐยังเชื่อด้วยนะครับว่าอุปกรณ์ของบริษัทหัวเว่ยนั้นถูกนำมาใช้ในการสอดแนมและก็ลักลอบเก็บข้อมูลความลับต่างๆของบริษัทอเมริกันนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจครับครับดัชนีหุ้นในสหรัฐนะครับดาวโจนส์วันนี้เพิ่มขึ้น116จุดปิดที่ 25,648 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น88จุดปิดที่ 7,822 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น17จุดนะครับปิดที่ 2,851 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ 1,297 ดอลลาร์60เซนต์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท50สตางค์ครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีข่าวธุรกิจที่น่าสนใจด้านอื่นๆมาเสนอครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยต้นทุนจากการตอบโต้ทางภาษีสินค้านำเข้าระหว่างจีนและสหรัฐที่เกิดขึ้นแบบหมัดแลกหมัดในช่วงที่ผ่านมานะคะได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้บริโภคอเมริกันที่ต้องแบกรับต้นทุนดังกล่าวจากสินค้านำเข้าจากจีนที่มีราคาสูงขึ้นอย่างมากค่ะรัฐบาลสหรัฐได้เปิดเผยว่าจัดสรรเงินช่วยเหลือไปแล้ว 8,500 ล้านดอลลาร์ให้กับเกษตรกรอเมริกันในการชดเชยความเสียหายจากยอดขายสินค้าเกษตรที่ส่งไปยังจีนและประเทศคู่ค้าอื่นๆจากเป้าหมายเดิมที่สหรัฐจะต้องจัดสรรเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองข้าวสาลีข้าวโพดและผู้เลี้ยงสุกร 12,000 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับผลกระทบจากการที่จีนหันไปนำเข้าสินค้าเกษตรเหล่านี้จากประเทศอื่นแทนสหรัฐอเมริกาเพื่อตอบโต้มาตรการภาษีของสหรัฐตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะผลกระทบจากสงครามการค้ายังสะเทือนต่อมายังผู้บริโภคอเมริกันโดยบริษัทที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ Trade Partnership Worldwide ในกรุงวอชิงตันประเมินว่าครอบครัวอเมริกันที่มีสมาชิก4คนจะต้องจ่ายเงินซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นราว 2,300 ดอลลาร์หรือประมาณ 71,300 บาทต่อปีค่ะหลังจากที่สหรัฐขึ้นภาษีต่อสินค้านำเข้าจากจีนเป็น 25%ซึ่งจะมีผลต่อสินค้าหลายประเภทด้วยกันรวมทั้งเสื้อผ้าของเล่นเด็กอุปกรณ์กีฬารองเท้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่หากสหรัฐไม่เปลี่ยนแปลงมาตรการภาษีไปจากเดิมชาวอเมริกันก็ยังต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นราว770ดอลลาร์หรือราว 24,000 บาทต่อปีสำหรับการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่ดีค่ะไปต่อกันที่สื่อสังคมออนไลน์ Facebook ค่ะยกระดับความเข้มงวดด้านนโยบายการถ่ายทอดสดภาพและเสียงผ่านอินเทอร์เน็ตหรือไลฟ์สตรีมมิ่งผ่าน Facebook ภายใต้กรอบการทำงานระหว่างประเทศที่ใช้ชื่อว่า Christchurch Call หรือข้อเรียกร้อง Christchurch ที่ตั้งตามชื่อเหตุโจมตีมัสยิด2แห่งที่เมือง Christchurch ในนิวซีแลนด์ค่ะมาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่ผู้บริหาร Facebook จะเข้าพบนางเจซินดาอาร์เดนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ระหว่างการประชุมสุดยอดด้านเทคโนโลยีในการร่วมลงนามสัญญา Christchurch Call ร่วมกับผู้นำโลกและผู้บริหารของบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสในวันพุธโด ดยระบุว่าหาก Facebook พบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสร้างความเกลียดชังจะสั่งบล็อกบัญชีผู้ใช้ที่เผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวชั่วคราวหากพบการกระทำผิดครั้งแรกค่ะและจะยกเลิกบัญชีทันทีหากพบเนื้อหาขั้นร้ายแรงนอกจากนี้ Facebook ยังลงทุนอีก $7,500,000ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพและวิดีโอที่มีเนื้อหาเข้าข่ายการก่อการร้ายหรือสร้างความเกลียดชังโดยจะตรวจสอบได้อย่างละเอียดแม้ว่าเนื้อหาดังกล่าวจะพยายามตัดต่อเนื้อหาให้หลบเลี่ยงการตรวจจับของระบบ AI จาก Facebook ก็ตามค่ะทั้งนี้ภายใต้ Christchurch Core นั้นเป็นกรอบทำงานร่วมกันและให้บริษัทรวมถึงประเทศลงนามในสัญญาฉบับนี้เพื่อร่วมหาทางแก้ไขป้องกันและรับมือกับการนำเสนอเนื้อหาที่เข้าข่ายการก่อการร้ายโดยมีผู้นำฝรั่งเศสและนิวซีแลนด์เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ค่ะและมีผู้นำจากอังกฤษแคนาดาไอร์แลนด์เซเนกัลอินโดนีเซียจอร์แดนและสหภาพยุโรปรวมทั้ง Twitter Google Microsoft และ Facebook ที่เข้าร่วมการหารือและลงนามในสัญญาฉบับนี้ในขณะที่สหรัฐค่ะออกแถลงการสนับสนุนแนวคิดของ Christchurch Call แต่กลับปฏิเสธที่จะลงนามในสัญญาดังกล่าวค่ะส่งท้ายกันที่นครซานฟรานซิสโกในรัฐแคลิฟอร์เนียจะกลายเป็นเมืองใหญ่แห่งแรกในอเมริกาที่มีกฎห้ามใช้เทคโนโลยีระบบจดจำใบหน้าหรือ facial recognition เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของประชาชนค่ะโดยคำสั่งห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในนครซานฟรานซิสโกนั้นห้ามใช้เทคโนโลยีระบบจดจำใบหน้าในหน่วยงานบริหารของเมืองและจะต้องขออนุมัติจากฝ่ายบริหารของซานฟรานซิสโกก่อนการซื้อขายเทคโนโลยีเหล่านี้ด้วยค่ะภายใต้กฎใหม่นี้จะมีผลต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริหารของนครซานฟรานซิสโกอาทิเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือตำรวจจราจรเท่านั้นแต่จะไม่มีผลต่อการใช้ระบบจดจำใบหน้าส่วนบุคคลในภาคธุรกิจและไม่มีผลกับการใช้เทคโนโลยีนี้ของเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลกลางสหรัฐค่ะฝ่ายที่สนับสนุนการสั่งห้ามดังกล่าวระบุว่าเทคโนโลยีนี้ไม่เพียงแต่มีจุดบกพร่องนะคะแต่ยังเป็นภัยคุกคามต่อสิทธิพลเมืองขณะที่ฝ่ายคัดค้านกฎใหม่นี้ค่ะมองว่าตำรวจจำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อการจับกลุ่มอาชญากรค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการครับนั่นเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้ทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่ Facebook ของเราที่ VOA ไทยนะครับนอกจากนี้เรายังมีรายการที่ออกอากาศทาง Facebook Live นี่ให้ชมนะครับทางเว็บไซต์ด้วยที่ voathai.com รวมทั้งที่ช่อง YouTube ของเรานะครับ VOA ไทย Channel ครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับอัตราการเกิดในอเมริกาเมื่อปีที่แล้วต่ำสุดในรอบกว่า3ทศวรรษนะครับตามการเปิดเผยของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC สวนทางกับเศรษฐกิจอเมริกันที่ยังอยู่ในทิศทางที่ดีโดยเมื่อปีที่แล้วมีทารกเกิดใหม่ในอเมริกา 3,790,000 คนนะครับลดลงร้อยละ2จากปีพ.ศ. 2560รวมทั้งยังเป็นทิศทางที่ลดลงเป็นปีที่4ติดต่อกันแล้วถือว่าต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529นะครับสำหรับอัตราการเจริญพันธุ์ในอเมริกาก็ลดลงร้อยละ2เมื่อปีที่แล้วเช่นกันนั่นคืออัตราส่วนการเกิดของทารกต่อผู้หญิงอเมริกัน1คนนั้นอยู่ที่ระดับ 1.7 นะครับส่วนการให้กำเนิดบุตรในช่วงวัยรุ่นลดลงร้อยละ8แต่การให้กำเนิดบุตรในสตรีที่มีอายุ30ปลายๆไปจนถึง40ต้นๆนั้นมีแนวโน้มมากขึ้นนะครับนักวิเคราะห์ยังไม่สามารถหาคำตอบของอัตราการเกิดที่ลดลงซึ่งสวนทางกับเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในปัจจุบันได้นะครับแต่แสดงความกังวลว่าหากอัตราการเกิดยังคงต่ำเช่นนี้ก็อาจจะนำไปสู่ภาวะขาดแคลนแรงงานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าได้นะครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐนะครับเมื่อไม่นานมานี้มีการสำรวจว่าหน่วยงานใดของรัฐบาลอเมริกันที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่ประชาชนนะครับซึ่งการสำรวจโดยแกลลับครั้งนี้นอกจากจะได้รายชื่อหน่วยงานที่ครองใจคนอเมริกันนั้นเป็นอันดับต้นๆและอันดับท้ายๆแล้วก็ยังมีการเปิดเผยให้เห็นด้วยนะครับว่าความแตกต่างทางการเมืองของคนอเมริกันนั้นมีอิทธิพลต่อมุมมองที่พวกเขามีต่อหน่วยงานสำคัญต่างๆอีกด้วยนะครับคุณวรางคณาชมชื่นสมาชิกใหม่ล่าสุดของ VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดจากรายงานข่าวของผู้สื่อข่าวดอลล่าเมกวามาเสนอครับ
ชาวอเมริกันอาจจะไม่ปลื้มสภาคองเกรสกันสักเท่าไหร่นะคะ เห็นได้จากคะแนนความนิยมเพียงร้อยละ20ที่สภาคองเกรสได้จากการสำรวจความคิดเห็นเมื่อเร็วๆนี้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าชาวอเมริกันจะพากันเอือมระอากับหน่วยงานรัฐบาลอเมริกันไปเสียหมดค่ะการสำรวจความคิดเห็นของแกลลัปพบว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่พากันเทใจให้หน่วยงานไปรษณีย์หรือ US Postal Service โดยผู้ตอบแบบสำรวจถึงร้อยละ74ให้คะแนนการทำงานของไปรษณีย์อเมริกาในระดับดีถึงดีมากหน่วยงานที่ได้รับความนิยมรองลงมาได้แก่หน่วยอารักขาประธานาธิบดีหรือที่รู้จักกันในนาม Secret Service ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือ CDC องค์การนาซา CIAและ FBI ค่ะจากการสำรวจของแกลลัปครั้งนี้มีข้อสังเกตนะคะว่าขั้วทางการเมืองหรือความแตกต่างทางการเมืองของชาวอเมริกันมีผลต่อความคิดและมุมมองของพวกเขาต่อหน่วยงานสำคัญสำคัญพอสมควรตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือความนิยมที่มีต่อ FBI หรือสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐนั่นเองค่ะโดยมีผู้ตอบแบบสำรวจที่เป็น Republican เพียงร้อยละ46ที่เห็นชอบกับการทำงานของ FBI ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงมาโดยตลอดในขณะที่ร้อยละ66ของเดโมแครตยกนิ้วให้ FBI ในการสำรวจครั้งนี้โดยในภาพรวมชาวอเมริกันทั้งที่เป็นเดโมแครตและรีพับลิกันมักจะมีมุมมองเชิงบวกต่อหน่วยงานของรัฐบาลในช่วงที่ประธานาธิบดีของสหรัฐเป็นคนที่มาจากพรรคของตัวเองค่ะส่วนหน่วยงานที่ได้คะแนนรั้งท้ายจากการสำรวจความนิยมครั้งนี้คือองค์การอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมหรือ EPA และกระทรวงทหารผ่านศึกค่ะวรางคณาชมชื่น VOA Washington
ครับนี่ก็เป็นรายงานชิ้นแรกนะครับที่คุณวรางคณาชมชื่นเข้ามาทำในฐานะของสมาชิกใหม่ของ VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington และส่งท้ายวันนี้นะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทจะพาไปรู้จักกับโยคะหัวเราะว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วก็มีประโยชน์อย่างไรเชิญครับคุณรัตพล
ครับปกติความเงียบและการเล่นโยคะนั้นเป็นของคู่กันนะครับหรือบางทีอาจจะมีการสอนให้คนเปล่งเสียงเพื่อช่วยยืดลมหายใจแบบนี้ครับครับแต่ครูสอนโยคะชาวอเมริกันรายหนึ่งที่ชื่อ Slash Coleman มีวิธีที่แปลกออกไปในชั่วโมงเล่นโยคะของเขาที่เมืองริชมอนด์รัฐเวอร์จิเนียเขาให้ลูกศิษย์ฝึกโยคะที่เน้นการหัวเราะเป็นหลักนะครับลูกศิษย์เหล่านี้ทำท่าทางแปลกๆเหมือนเล่นใบ้คำเช่นทำท่าเหมือนคนกำลังแปลงฟันและเปล่งเสียงหัวเราะอย่างเต็มที่หัวใจของโยคะหัวเราะก็คือการช่วยให้คนคลายเครียดครับ
I'm a stress magnet and once a week I get to come in here and act like a nut and laugh and get rid of stress
ครับนิกมาติน่าผู้ฝึกโยคะหัวเราะรายหนึ่งบอกว่าโดยธรรมชาติแล้วเขาเป็นคนเครียดง่ายชนิดที่ว่าเหมือนมีแรงดึงดูดความเครียดอยู่ในตัวนิกกล่าวว่าการที่ได้มาฝึกโยคะกับครูโคลแมนทำให้เขาหายเครียดมีความสุขแถมลดน้ำหนักได้ด้วยโยคะหัวเราะหรือลาฟเตอร์โยคะมีปรมาจารย์มาดานคาตาเรียเป็นผู้คิดค้นเมื่อ24ปีก่อนปัจจุบันมีกลุ่มลาฟเตอร์โยคะทั่วโลกกว่า 5,000 กลุ่มแล้วนะครับหนึ่งในนั้นก็คือสมาคมเล่นโยคะที่เมืองริชมอนด์แห่งนี้ที่ชื่อ RVA Laugh Club ของ Slash Coleman นั่นเอง
But I lead people through laughter yoga exercises and that involves different games that we play to move the body
เขาบอกว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นในชั่วโมงเล่นโยคะหัวเราะนั้นมีมากมายซึ่งต่างช่วยให้คนรับออกซิเจนได้มากขึ้นและยังบริหารปอดให้แข็งแรงเขาบอกว่าในอดีตเขาเคยป่วยจนปอดนั้นหยุดทำงานขณะที่อยู่ในนครนิวยอร์กและต้องรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนาน1เดือนหลังจากการผ่าตัด2ครั้งเขาเริ่มฟื้นฟูกำลังของปอดด้วยการหัวเราะเพราะว่าวิธีนี้ช่วยให้ปอดขยายใหญ่ขึ้นนะครับลูกศิษย์อีกรายหนึ่งที่ชื่อมิค่าชอปสิกกล่าวว่าโยคะแบบนี้ทำให้เขารู้สึกเป็นเด็ก อีกครั้งหนึ่ง
I just get to be a kid again, you know. It's just silliness and connection. I mean, you know, so much fun. Most days people are kind of grown up.
ครับเขาบอกว่าบรรยากาศที่สตูดิโอแห่งนี้ทำให้เขารู้สึกเหมือนเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งซึ่งแตกต่างไปจากชีวิตการทำงานที่คนมักหงุดหงิดง่ายนะครับและ Slash Coleman ผู้ฝึกสอนบอกว่าเสียงหัวเราะคือภาษาสากลที่ทำให้คนเข้าถึงกันได้ง่าย
Laughter is this like universal language and we are bonding with each other in here from all religious backgrounds like you know I'm Jewish
ครับเขากล่าวว่าความเป็นเพื่อนเกิดขึ้นที่นี่ไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาใดไม่ว่าจะเป็นชาวยิวเช่นเดียวกับเขาหรือเป็นชาวคริสต์หรือมุสลิมและทิ้งท้ายว่าพื้นเพทางศาสนานั้นไม่สำคัญเลยเมื่อทุกคนมีเสียงหัวเราะเป็นเครื่องมือสร้างมิตรภาพ
One, two, three, go for it.
ผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ของโยคะสายหาส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเราจะมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ